ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ብምቕዳም ናይ ሎሚ ናይ ዕለት 18 ጥሪ 2018 ዓ.ም መደብና ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝዛዘም ዘሎ ናይ ቺሌ ሃዋርያዊ መገሻኦም ዘተኮረ ከም ዝኸውን እናሓበርና ንምክትታልኩም ነመስግን። እንሆ ናይ ሎሚ መደብና ሕጂ ይጅምር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናብ ሃገራት ቺለን ፔሩን ዝገብርዎ ሃውፀቶ ነልዎ ኣብ ናይ ትማሊ ውዕሎ ናብ ከተማ ቶሙኮ ተጓዒዞም ቀዲሶም ዝተፈላለየ ርክባት ኣካይዶም ኣብ ማድሬ ደላ ሳንታ ክሩዝ ዝበሃል ማእከል ምስ ነበርቲ ኣራካንያ ብሓባር ተመሲሖም ኣማስዩ ማለት መደብ ናብ ዝመሓላለፉሉ ዝነበረ እዋን ናብ ማዕርፈ ነፈርቲ ቶሙኮ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩን ብነፋሪት ንሳንቲያጎ ክምለሱ ምዃኖም ንሓቢርና ነርና። ሰናይ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ኸዓ ነቲ ንኮ ዝተጓዕዝዎ 618 ኪሎ ሜትር እንደገና ምሸት ብነፋሪት ተጓዒዞም ብሰላም ሳንቲያጎ ምስ ኣተዉ ብናይ ሳንቲያጎ ኣቆጻጽራ ሰዓት 5:20 ድሕሪ ቐትሪ ናብ መካነ ንግደት ማይፑ ኣምሪሖም። ነቲ ብየማነ ጸጋም ተሰሪዑ ሓጐሱ ዝገልጽ ዝነበረ ህዝቢ እናባረኹ ኣብ ድርኩኺት ናይ መካነ ንግደት ምስ በጽሑ ናይቲ መካነ ንግደት ሓላፍን ናይ ከተማ ማይፑ ከንቲባን ተቐቢሎምዎም ዝተፈላለየ መዛሙር ከዓ ተዘሚሩ። እዚ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ከተማ ሳንቲያጎ ዝርከብ መካነ ንግደት እዚ ብስም ቅድስ ድንግል ማርያም ዘቀርመልዎስ ዝተሃንፀ ኮይኑ ህዝቢ ቺለ ብ1818 ዓ.ም ነፃነቶም ምስ ኣወጁ ሰራዊት እስፓኝ ኣይከውንን ኢሎም መሳኽበብዎም ኩሉ ህዝቢ ኣብዚ መካነ ንግደት እዚ ኮይኑ ክፅልን ድሕሪ ምፅናሕ ብ1818 ብረድኤድ ወላዲታ ኣምላኽ ሓራ ከም ዝወፁ ይዝንቶ። ብድሕሪኡ ብኡንብኡ ብ1818 ነቲ ዝዓነወ እንደገና ክሃንፁ ጀሚሮም። ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ብ1887 ተፈጺሙ ብ1892 ከዓ ተባሪኹ። ኮይኑ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ብ1906 ከምኡውን ብ1927 ብዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዙሕ ስለ ዝተሃስየ እንደገና ብ1944 ህንጸት ተጀሚሩ። ብ1974 ኣብ 4,540 ሜትር ስፍሓትን 89 ሜትሮን ብራኸን ዘለዋ መካነ ንግደት ተሃኒጻ ተባረኸት። ለሰለስተ መያዝያ 1987 ዓ.ም ፈረንጂ ንቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተቐቢላ ነይራ። ሎብ ዘበን መበል 200 ዓመታት ትዝክር ኣላ። ዋና መደብ ቅዱስነቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ መንእሰያት ቺለ ክራኸቡ ስለ ዝነበረ መንእሰያት ብዓብዪ ዓጀባ ተቐቢሎምዎም። ሓደ መንእሰይ ብስም ኩሎም ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መደረ ምስ ኣቕረበ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ዝካየድ ሲኖዶስ መንእሰያት ምልክት ዝኸውን ዓብዪ መስቀል ዕንጸይቲ ተቐሪቡ እቶም መንእሰያት ከዓ ነቲ ካብ ኣቑሳል ኢየሱስ ዝፈሰሰ ደም ዘመልክት ቀይሕ ጨርቂ ምስ ኣወፈዩ ቅዱስነቶም ኣብቲ መስቀል ኣጥቢቖሞ። ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 35 ክሳብ 42 እንሆ በጊዕ እግዚኣብሔር ኢሉ ዮሃንስ ነርድእቱ ምስ ሓበረ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣርድእቱ ናብ ኢየሱስ ከይዶም ምስኡ ዝወዓሉ እሞ ምስ ተመልሱ ንኣሕዋቶም ነቲ መሲሕ እምበር ረኺብናዮ ኢሎም ስብከት ዝጀመሩሉ ዝገልጽ ክፍሊ ምስ ተነበ ቅዱስነቶም ነዚ ዝስዕብ ቃለ ምዕዳን ኣቕሪቦም።
ሶ ታምብየን ኣርኤል እቶይ ወሶሶ ደታር ኮን ውስተደስ ግራስስ ፖርቱ ፓላበራስ
ኣነ እውን ኣርኤል ምሳኹም ኣብዚ ምርኻበይ ሕጉስ እየ። ብስም ኩሎም ኣብዚ ዝተረኽቡ ንዘቐረብኩምለይ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መልእኽቲ የቐኒ ኣለይ። ነዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚ ምሳኹም ሓቢረ ክካፈሎ ስለ ዝፈቐድኩም ኣነ እየ ክመስግነኩም ዝግባአኒ። ኣዝ ሕጉስ እየ። ንኣኻትኩም እውን እዛ እዋን እዚኣ ኣገዳሲት ምዃና እኣምን። ምስ ኢየሱስ ብዘይምልጋብ ሕልምታትና ነጥሕል። ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ኣልቤርቶ ርታዶ ዝብሎ ዝነበረ ኢየሱስ ኣብ ቦታይ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ምገበረ እንክብል ዘቕረቦ ዝነበረ ሕቶ መሰረት ገይሮም ንስኻትኩም መንእሰያት ንቤተ ክርስቲያን ቺለ ክሳብ ክንደይ ተድልይዋ ምዃንኩም ባዕለይ ከረጋግጸልኩም እፈቱ። እግዚኣብሔር ኣብ ኣእዳውኩም ናይ ነጻነትን ሓስየትን ናይ ብሩህን ብሉፅን መጽዓ ሕልሚ ኣንቢሩ እዩ ናይ ለውጥን ሕዳሴን ቀንደይና ተዋስአቲ ናይ ምዃን ድላይ ኣንቢሩ እዩ እምነት ኣብ ልቢ መንእሰይ ናይ ድፍሪ ንጥፈት የለዓዓል መንእሰይ ደፋር ምዃንን ብድሆታትን ደስ እዩ ዘብሎ መንእሰይ ዘይምርዋይን ድላይነትን ምሳላውነትን ለበስ እዩ እቲ በፅሒ ወለዶ ድማ ኣይ ክበስሉ እያቶም ዝገደደ ድማ ብምግባር ብልሽውና ክስሓቡ እያቶም ልክዕ በሳል ምዃን ይፍትሓውነትን ሓደ እኳ እንገብሮ ነገር የልቦን ኩሉ ዝነበረን ዝሓለፈን እዩ ኩሉ ተደጋጋሚ እዩ ቢልካ ከም ምቕባል ተገይሩ ይሕሰብ ቤተ ክርስቲያን ህሉ ኩነታት ግምት ብምሃብ ለምዘበን ኣብ መንእሰይ ዘተኮረ ሲኖዶስ ንክካየድ ፀዊዓ ኣላ ቅድሚ እቲ ሲኖዶስ መንእሰይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ልቢ ቀንደይና ተዋስኣ ምዃኑ ተኣሚና ምስ መንእሰይ ትራኸብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንእሰይ ወጅሂ መንእሰይ ትኸውን እዚ ማለት ግና ብቕብኣት ክተላውዞን ክትልውጦን ዘይኮነስ ካብ ብጥልቂ ልቢ ብዓኣቶም ክትሕተት ስለ እትደሊ እዩ ብደቃ ክትሕተት ገዛእ ርእሳ ንምፍቃድን ዕለት ብዕለት ኣብ ወንጌል እምንቲ ንምዃን እዩ ንኸተበራብሩናን ንኢየሱስ ኣዝና ቀረባ ንምዃን እትድግፉና ብምዃንኩም ኣብ ችለን እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ክንደይ ከም እተድልይዋ ንምግማት ዘጸግም ኣይኮነን ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣብ መርበብ ምልጋብ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ናይ ኢድ ቴሌፎን ባተሪ ከይጠፍእ መታን ኩሉ ግዜ ምሉእ ክኸውን ንገብር ካብ እዋናዊ ዓለም ወፃኢ ምዃን እዋናውነት ዘይትኽተል ምዃኑ የሰክፈካ ኣብ እምነት እምበዓርከስ ከምኡ እዩ ብዘይተላግቦነት ምስ እምነት ምስቲ ንሕልምታትና ህይወት ዝህብ እምነት ዘይንላገብ እንተ ደኣ ኮይና ልብና ሓይሊ ምስዓን ይጅምር ብዘይተላግቦነት ምስ ኢየሱስ ብዘይምልጋብ ኣብ ሚሳልናን ሕላንናን ተዋሒጥና ንክንተርፍ ይገብረና ሕልምታትናን እምነትናን ይህወፅ ፅልሙትን ትኩዝን ይኸውን ካብ ተዋሳእነት ምዃንናን ወይ ከዓ ተዋሳእቲ ንምዃን ካብ ዘሎና ድላይ ወፃኢ ንምብፃሕ ዝከኣል እዩ ትሕቲ ፀሓይ ክልወጥ ዝከኣል ነገር ሓደ እኳ የልቦን ስለዚ ምድካምን ዘይምድካምን ኩሉ ሓደ እዩ ምባልን ብሕልፊ ከዓ ምልክታ ክስሓት እንከሎ ክህቦን ከበርክቶን ዝኽእሎ የብለይን ምባል ከተሓሳስበና እዩ ዝግባእ ከበርክቶ ዝኽእሎ ሓደ እኳ የብለይን ወይ ከዓ ማንም ሰብ ኣየድልየንን ቢልና ጠሪሽና ከይነሓስብ ሓደራ ሃገርኩም ቺለ ኣፍቅሩ ንሃገርኩም ብሉፀይ እትብልዎ ኣወፍ እዩ መንእሰይ ደቂ ቺለ ከም ኣብነት ክስዕብዎ ዝግብኦም ቅዱስ ኣለዎም ቅዱስ ኣልበርቶ ውርታዶ ኢየሱሳዊ ካህን ኣብ ሂወቱ ወትሩ ልቡ ንቕሑን ብሩህን ኮይኑ ክርከብ ዘብቅዖ ዝነበረ ሓደ መምርሒ ነይርዎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ኣቦታይ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ምገበረ ነይሩ ዝብል ሕቶ እዩ እወ ነዚ ሕቶ እዚ እምበዓር ንስኻትኩም መንእስያት ከም ምስጢራዊ ናይ የሕለፍ ቃል ከም ምስጢራዊ ቃል ወይ ፓስወርድ ከም እንብሎ ኣብ ኣእምሮኹም ክሰርፅ ግበርዎ ኣብ ኣእምሮኹም ከትምዎ ሸምድድዎ ኣብ ኣባይቲ ትምህርትን ኣብ መናብርቲ ጥበብን ኣብ መንገድታት ኣብ ኣባይትን ምስይዕርኹን ኣብ ቦታ ዕዮን ኣብ ቅድሚ እቶም ዓላቐይናታት ክርስቶስ ኣብ ቦታይ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ምገበረ ነይሩ ክትዘናግዑን ስፖርት ክትገብሩ ድዩ ወይ ናብ ስፖርት ሜዳ ክትኸዱ ኣብ ቦታይ ክርስቶስ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ምገበረ ነይሩ እዛ ሕቶ እዚኣ ልብኹም እተነቃቅሕ እምነትኩም እተነቃቅሕ ኣብ የዕንትና ናይ ማሕታ ብርሃን እያ ናይ ህወትኩም ፓስወርድ ማለት ምስጢራዊ ቃል ግበርዋ እዚ እዩ ናይ ታሪክ ተዋሳአ ምዃን ማለት ከም ዝበሉ ኣስዒቦም ህላዌ ክርስቶስ ካብ መስመር ወፃኢ ዘይከውን ከም ናይ ኢድ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ሓሓሊፉ ዝቋረፅን ካብ መስመር ወፃኢ ዝኸውን ከም ዘይኮነ እንከረድኡ ኣብ ምድረ በዳ እውን እንተኾነ ኢየሱስ ካብ መስመር ወፃኢ ኣይከውንን ብዘይ ፍርሒ ኣብ ኩሉ ስፍራን ኩነትን ምስ ብፅኦትኩም ንኽትራኸቡ ካብ ገዛእ ርእስኹም ንምውፃእ ኣይትፍርሑ ህይወትኩም ናብ ስግኣት ዘእትው እውን ይኹን ምርኻብ ኣይትፍርሑ በይኖም መታን ከይኮኑ ንኽትራኸብዎም ኪዱ ከምቶም ንስኻ መንኢኻ እንክብሉ ንዮሃንስ መጥምቕ ሕቶ ዘቕረቡ መንእሰያት ንስኻትኩም ድማ እቲ ሓቅን ህይወትን መገድን ዝኾነ መሲህ እትደልዩ ኩኑ ፍትዋተይ ፍትዋት መንእሰያት ሕያወት ሳምራውያን ኩኑ ማንም ሰብ ኣብ ባይታ ጎዳናታትና ምስ ዝወድቕ ርእዩ ከም ዘይረአየ ኮይኑ ዘይሓልፍ ሕያዋይ ሳምራውያን ኩኑ ኢየሱስ መስቀል ተሰኪሙ ናብ ቀራንዮ እንክጓዓዝ ቀሪቡ ዘብረዮ መስቀሉ ከም ዝተሰከመሉ ቀሬናዊ ናይ ኣሕዋት ስቓይ ተኻፋሊ ኩኑ ከምቲ ምስ ኢየሱስ ምስ ተራኸበ ግኡዛውነት ጥራሕ ዘፍቅር ዝነበረ ዘኬዎስ ንልቡ ናብ ተሓባባርነትን ደንጋፅን ዝቐየረ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ከም ማርያም መግደላዊት ብውዕውዕን ንቑሕን ስምዒት ፍቕሪ እተናዲ ዝነበረት እሞ እቲ ሓረር እትብሎ ዝነበረት ሓቀይና ፍቕሪ ናይ ሕቶ ኣብ መልሲ ኣብ ኢየሱስ ዝረኸበት ንስኻትኩም እውን ከምኡ ሓደራኹም ነታ ምስጢራዊት ቃል ከይትርስዑ ቢሎም ኣእዳውና ሓፍ ኣቢልና ልብና ናብ ሰማይ ክብእ ኣቢልና ብሓባር ነታ ኢየሱስ ዝመሃረና ጸሎት ንድገም ቢሎም እቲ ጸሎት ምስ ኣብቅዐ ሃርያ ቡራኪ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣፍሊጠን
ድሕሪ ኣስተምህሮ ቅዱስነቶም ኩሎም ብሓባር ኣቦና ብ ሰማይ ትነብር ደጊሞም ሃርያ ቡራኪ ተቐቢሎም ተሰናበቱ። ቅዱስነቶም ካብዚ ብምቕጻል ኣብ እግሪ ሓውልቲ ድንግል ማርያም ዘቕድሚ ሌዎስ ግላዊ ጸሎት ዕሪጎም ከም ህያብካ መቝጸርያ ወፍዮም ብቈጻጽራ ሰዓ ሳንቲያጎ ሳዕ 6 ፈረቓን ድሕሪ ቐትሪ 18 ፈረቓን ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ጳጳሳዊ ካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ ቺለ ንምብጻሕ ብማኪና ተጓዒዞም። እዚ ቅድሚ 130 ዓመ ዝተመስረተ መካነ ጥበብ እዚ ብቕሩብ ትምህርቲ ጀሚሩ ሎሚ ልዕሊ 24,446 ተምሃሮ ከም ዘለውዎ ካብዚኦም 3,419 ብማስተርስ ክምርቑ ዝሰናደው ዘለዉ 121 ከዓ ንዶክትሬት ክምርቑ ዝሰናደው ዘለዉ እዮም። ቅዱስነቶም ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ምስ በጽሑ ናይቲ መካነ ጥበብ ሓላፍን ምክትል ዋና ጸሓፍን ተቕባልን ክግበረሎም ብናይ ሳንቲያጎ ቀጳጳሳት ካርዲናል ተሰኒዮም ክኣቱ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ተምሃሮን ጉጅሊ ሕፃናትን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ብድሕሪ እዚ 200 ዝኾኑ ካብ መላእ ቺለ ዝተኣከቡ ሊቃውንቲ ኣብ ኣዳራሽ ይጽበይዎም ስለ ዝነበሩ ናብኡም ሪሖም ናይቲ መካነ ጥበብ ሓለቓ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መደረ ምስ ኣቕረበ ቅዱስነቶም ስለ ኩሉ ድሕሪ ምስጋን ነዚ ዝስዕብ ቃል ኣስሚዖም
ሴኞር ግራን ካንስለር ካርዲናል ሪካርዶ ሳቲ ሄርማኖስ ን ኤጲስኮፓዶ Señor Rector, Dr. Ignacio Sánchez, distinguidas autoridades universitarias, queridos profesores, funcionarios, personal de la universidad, queridos alumnos.
ክቡር ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ጳጳሳዊ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ብፁዕ ካርዲናል ሪካርዶ ኤዛቲ፣ ብፁዓን ጳጳሳት ኣሕዋተይ ኣመሓዳሪ ጳጳሳዊ ካቶሊካዊት መንበረ ጥበብ፣ ክቡራት መምሃራንን ሰራሕተናታትን ጳጳሳዊ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብን ክቡራት ተመሃርትን፣ ኣብዚ ኣስታት መበል 130 ዓመት ምስረታኡ ንኸብዕል ዝቀራርብ ዘሎ ክግመት ዘይከኣል ኣገልግሎት ህንፀት ንችለ ዝልግስ ኣብ ዘሎ ቤተ ህንፀት ምሳኹም ክሓብርን ክራኸብን ኣዝዩ ሓጎስ ይፈጥረለይ። ኣኽቢሮም ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃል ንዘስምዑ ነዚ መንበረ ጥበብ ብጥበቦም ሰናይ ዝመርሕዎን ካቶሊካዊ መለለይኡ ብትብዓት ዝከለኻኸሉ ንዘለዉ ናይቲ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ካርዲናል ኤዛቲ ምስጋናይ ኣቕርብ የቐንየለይ ብዝብል ቃል ዘስምዖ ዘረባ ዘበገሱ ቅዱስ ኣቦና መንበረ ጥበብ ናይ ዝተነተራኽቦነትን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፈተና ምግምማዐ ውልቃዊ ረብሓን ዝስነፈሉ ቤተ ሙከራ ክኸውን ኣለዎ። ኣስተውዕሎን ምህሮኣዊ ብልሓት ምስ እምነትን ፍትሕን ሓልዮትን ብምልዛብ ካብቲ ነዞም ዕሴታት ዘናሽው ተግባር ኩሉ ዘርሕቕ ምስ ዝኸውን ነቢያዊ ሓይሊ ይዕትር። ብፍላይ ነቶም በቲ ከም ውዳቐ ዝሓስብን ሰብ ከም ትራፍ ዝርኢ ባህሊ ምኽንያት ንገዛእ ርእሶም ዝተሓድጉን ፍቕርን ፍትሕን ሓልዮትን ዝብል ነቢያዊ ሓይሊ ዝዕትር ምስ ዝኸውን መንበረ ጥበብ እውነተይና መንበር ናይ ጥበብ ይኸውን። ናይቲ መንበረ ጥበብ ኣመሓዳሪ ኤግናትዮ ሳንቸዝ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ መንበረ ጥበብ ብምርኻቦም እቲ መንበረ ጥበብ ንምርኻብን ንሕዳሴን ከይሊ ዘተባብዕ እዩ እንክብሉ ድሕሪ ናይ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ካርዲናል ኤዛቲ ዘስምዖ ዘረባ ዝበልዎ ንእዋናዊ ኩነትን ጭቡጥን መሰረት ዝገበረ ሕሳበት ገርሀይናን ጦብያን ወይ ኢወለንቴናዊ ማለት በስገዳድ ዝፍጸም ዘይኮነስ ጥልቂ ኣስተንትኖ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዘመላኽት እዩ። ማለት መንበረ ጥበብ ንናይ ምርኻብን ዘተን ሰዋሱ ህንፀት ሓለፋዊ ስፍራ ምዃኑ ዝገልጽ ከም ዝኾነ ኣረድዮም። አታ መንበረ ጥበብ ወድ ማሐበር ኢየሱሳውያን ቅዱስ አልቤርቶ ኦርታዶ ከም ተማሃራይ ከም ዘሐለፈን ዘክሮም አብ እዋናዊ ዓለም ዝረአይ ከምቲ ናይ ስነ ማሐበረሰብ ምርምር ሊቅ ዚግሙንት ባኡማን ዝብሎ ፈሰስ ሕብረተሰብ ኣዝዩ የተሓሳስበኒ እዚ ማለት ድማ ከም ኣብነትን መወከስን እተሓስቦምን እተንብሮምን ኩነታትን ሰባትን ምውጋድ ዝብል እዩ ኩሉ ፍጣንን ቅፅበታውን እናኾነን እናተራቀን እቲ ምርኻብን ምዝታይን ምናባዊ ይገብር ኣሎ ስለዚ ምንስ ቢልና እቲ ኣንሕና ዝብል በዓል ቤት መሊስና ክንጭብጥ ይግባአና ነቲ ዓመፅን ቅልውላውን ግርጭትን ዝወልድ ውልቅ ኣብ ረብሓታት ሰገር ዝኾነ ኣንሕና በዓል ቤት ናይ ማሕበረሰብ መሊስና ክንነብሮ ይግባአና ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ነቲ ብጣቂዒት መግለፂ ተሓጓስ ዝቋረፅ ዝነበረ ምዕዳኖም ብምቕፃል ናይ መናብርቲ ጥበብ ዕላማ ንናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝድግፍ ናይ ዘተን ምረኻብን ባህሊ ምርግጋፅ እዩ ኣብዚ ንቑሕን ዕሴታውን ጉዕዞ መንበረ ጥበብ ነቶም ደቂ ኣባት ክፍሊ ሕብረተሰብ ከይንዝንግዕ ህዝባውያን ዕሴታት ብምጉላሕ ስነ ምርምር ንናይ ኩሉ ረብሓ ዘተኮረን ዘይንፅል ንናይ ኩሉ ምዕባለ ዝድግፍ ንናይ ሂወት ባህሊ ኣገልግሎት እዩ ክኸውን ዘለዎ ቢሎም እቲ መንበረ ጥበብ ኣስፎቶ ወንጌላውነት ኣገልግሎቱን ናይ ሓሴትን ሂወትን ወንጌል ኣገልጋሊ ምዃኑ ብሓቂ ናይ ሓጎስ ምኽንያት ኮይኑና ኣሎ ቢሎም እንተ ደኣ ሓቲትኩም መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንገድታትኩም እቲ ናይ ኩሉ ቤት ዝኾነ መንበረ ጥበብ ንናይ መላእ ህዝብን ሃገርን ረብሓ ንእግዚኣብሔር ክብርን ዘገልግል ንኽኸውን መታን ከም ዝመርሕ ርግፀና እየ ይቐኒለይ ደጊመ እዝርክብ እዚ ክፍፅም ስለ ዝገበርኩም ኣመስግነኩም ቢሎም ሓደራ ስለይ ጸልዩ ምስ በሉ ይቐኒለይ ቢሎም ሃዋርያ ቡራክ ሂቦም ከም እተፋነዉ ካስቴሊ ሓቢረን
ኣብ መወዳእታ ናይ ህያባት ምልውዋጥ ኮይኑ ቅዱስነቶም ንዓሰርተ ምርኡያት ሊቃውንቲ ሰላም ቢሎም ድሕሪ ምዝርራብ ኣብቲ ካብቲ ዩኒቨርስቲ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መንበሪ ሃዋርያውን ደራሲኦም ማለት ኑንሲ ኣፖስቶሊኮ ብምኻድ ናይ ድራርን ዕረፍትን ግዜኦም ኣሕሊፎም ሎሚ ዕለት 18 ጥሪ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ንጎ ካብቲ ዝቐነይዎ ቤት ሃዋርያዊ ወኪሎም ተሰናቢቶም ካብ ሳንቲያጎ 1450 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ኢኪኬ ትበሃል ከተማ ጉዕዞኦም ብነፋሪት ጀመሩ እዛ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቺለ እትርከብ ከተማ እዚኣ ናይቲ ብታራፓሳ ዝፍለጥ ዞባን ብኢኪኬ ዝፍለጥ ክፍለ ሃገርን ዋና ከተማ ኮይና 199,629 ነበርቲ ኣለዋ ሰበኻ ኢኪኬ ብጠቕላላ 336,769 ነበርትን ክህልዋ ካብዚኦም 178,892 ካቶሊካውያን ኮይኖም 21 ቁምስናታት 49 ቤት ጸሎታት 12 ካህናት ሰበኻ 23 ደናግል 13 ቀወምቲ ዲያቆናት 26 ገዳማውያን 49 ገዳማውያት 19 ተቋማት ትምህርቲ 24 ተቋማት ግብረ ሰናይን ክህልዋ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጠምቁ 1853 ይኾኑ ቅዱስነቶም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢኪኬ ምስ በጽሑ በቲ ናይ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጉሌርሞ ፓትሪቾ ቬራ ሶቶ ናይቲ ዞባ ፕሬዚደንትን ናይታ ከተማ ከንቲባን ምእመናንን ሕፃናትን ተቕባል ምስ ተገብረሎም ብቐጥታ ብማኪና ናብቲ ቅዳሴ ክዕድግሉ ብዙሕ ህዝቢ ዝፅበዮም ዝነበረ ካብቲ ቦታ 18 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ካምፑስ ሎቢቶ ዝበሃል ልዕሊ 20 ሄክታር ስፍሓቱ ሜዳ ኣምሪሖም ኣብ ጥቓቲ ሜዳ ምስ በጽሑ ነቲ ህዝቢ ሰላም ክብሉን ክባርኹን ኣብ ክፍቲ ማኪና ተጻዒኖም ብማእከል ህዝቢ ተዘዋዊሮም ናይቲ ዕለት ቅዳሴ ንኽብሪ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘቐርመልዎስ ኣደን ንግስትን ሃገረ ቺሌ ዝብል ኮይኑ ብቋንቋ ስፔንኛ ይዓሪጉ ኣብ ቅዳሴ ዝተነቡ ካብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ እግዚኣብሔር ኩሎም ደቂ ሰባት ክድሕኑ እዩ ዝደሊ ዝብልን ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ኣደ ኢየሱስ ከዓ ኣብኡ ነበረት ዝብል መጀመሪያ ተኣምር ናይ ቃና ዘገሊላ ዝገልጽ ነበረ ቅዱስነቶም ዘቕርቦ ስብከት ከዓ ክምስዕብ ነበረ
የስቲ ፎ ኤል ፕሪሜሮ ደ ሎስ ሲግኖስ ደ ጀሱስ ኢሎ ሂሶ ኤን ላ ሲዳድ ደ ቃና ደ ጋሊሊያ ኣሲ ተርሚና ኤል ኤቫንጀልዮ ኬ ሞስ ስኩቻዶ
ኢየሱስ ነዚ ቀዳማይ ተኣምራቱ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ክብሩ ኸ ኣገለጸ ዝሰማዕናዮ ወንጌል በዘን ቃላት እዚአን ናይ ኢየሱስ ኣብ ማእከል ህዝቢ ንመጀመርያ ግዜ ምቕልቃል የዘንቱ ኣብ ሓደ በዓል ይረአ ወንጌል ኩሉ ግዜ ንሓጐስ ስለ ዝዕድም ከዓ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከመይ ብመጀመርያ መልኣኽ ንማርያም ክበስራ ንከሎ ተሓጐስ እዩ ዝበላ ከምኡ ነቶም ጓሶት ተሓጐሱ ዓብዪ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹ ይብሎም እታ ዝሸምገለትን መኻንን ዝነበረት ኤልሳቤጥ እውን ከምኡ ትብል ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል እንከሎ ነቲ ብየማኑ ዝነበረ ስራቒ ተሓጐስ ይብሎ ከመይ ኢሎም ምሽት ምሳይ ኣብ ገነት ክትሉ ኢኻ ይብል ሉቃስ 23:43 ተመልከት መልእኽቲ ወንጌል ከስ ምንጪ ሓጐስ እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ኣብ መወዳእታ ክሰናበቶም እንከሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15:11 ነዚ ነገራት እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ሓጐሰይ ኣባኹም ንኽፍጸምን ሓጐስኩም ምሉእ ንክኸውንን እየ ይብሎም እዛ ሓጐስ እዚኣ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ትሰጋገር ንሕና ኸዓ ወረስቲ ናይ እዚኣ ኢና ከምቲ ንስኹም ነበርቲ ሰሜን ቺሊ ኣጸቢቕኩም ትፈልጥዎ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ማለት ንእምነትን ንህይወትን ኣብ ሃዋህ በዓል ምንባር ትፈልጡ ከም መንፈሳዊ ነጋዲ ምሳኹም ነዚ መነባብሮ እምነት እዚ ብዝበለጸ ንኸብዕሎ መጺእ ኣለኹ ንኽብሪ በዓላትኩም ትገብርዎ ጽምብላትን መንፈሳዊ ሳዕስዒትኩም ሓንሳ ሓንሳ ንሶሙናት ዝናዋሕ በዓላት ሙዚቃኹም ኣከዳድናኹ ነዚ ዞና እዚ ናይ ህዝባዊ መንፈሳውነት መካነ ንግደት ይገብርዎ ምኽንያቱ ኸዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ተዓጺ ዝተርፍ በዓል ዘይኮነስ ንመላእ ዓዲ ብሓጐስን በዓልን ዝኸድን ባህሊ እዩ ከምቲ ብፁእ ጳውሎስ ሻታይ ኣብ ኢቫንጀሊ ኑንስያንዲ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦነትን ሓልዮትን ወትሩ ብማእከልና ብቐጻልን ብፍቕርን ምህላው ከም ሳሕቲ ዝረኣዩ ስምዒታት ኣብ ውሽጥና የመንጩ ትዕግስትን ትርጉም መስቀል ኣብ ዕለታዊ ህይወትናን ምናንየን ንኻልኦት ክፉት ምዃንን ኣገልግሎት ምብርካትን የፈልፍል ክብል ዝገለጾ ንስኹም እውን ንወንጌል እናዘመርኩምን እናሳዕሳዕኩምን ትነብርዎ በዚ እተን ኢሳይያስ ብነቢይ ምድረ በዳ ገነታት ኣኽልቲ ክኸውን እዩ ገነታት ኣኽልቲ ድማ ክባድም እዩ ዝበሎ ኣብ ትንቢት 32:15 ክፍጸም ንርኢ ኣለና እዚ ቦታ እዚ ካብ ኩሉ ዓለም ከም ደረቕ ምድረ በዳ ዝቝጽር ክዳን በዓልን ተሓጓስን ምኽዳን ትፈልጥ ኣብዚ ናይ በዓል ሃዋህ ዝሰማዕናዮ ወንጌል ኖና እግዚእትነ ማርያም እቲ ሓጐስን በዓልን ንኸይቁጸ ዝገበረቶ ኣማለድነት ይገልጽ ንሳ ኣብቲ ኸባቢ ብዛዕባ ዝኸውን ነገራት ተጠንቂቓ ትዕዘብ ከም ሓንቲ ሕያ ወይ ትደ ኸዓ ኣብቲ ዓብዪ ታሕጓስ ናይ ኵሎም ገለ ኸም ዝጐደለ ትዕዘብ ነቲ በዓልን ታሕጓስን ከበርዕን ዝቐረበ ነገር ትርኢ ናብ ወዳ ጽጊዕ ኢላ ዝተዛረበተን ቃላት ከዓ ወይን እምበር የብሎምን ዝብላ ቓላት ጥራይ ነበረ ብኸምዚ ኸስ ማርያም ኣብ ዓዳትና ኣብ መንጉድታትና ኣብ ቅርዓታትና ኣብ ገዛውትና ኣብ ሆስፒታላትና ንዘድልየና ነገር ርያ ትሓትት ማርያም ከስ ድንግል ናይ ቲራና ድንግል ናይ ኣይኪነ ድንግል ናይ ኦካማ ድንግል ናይ ኣካላማ ድንግል ናይ ላስፔኛስ ድንግል ናይ ኣድሪካስ ድንግል ናይ ኣድኣሪካ ኮይና ንዅሉ ነቲ ኣብ ልባትና ተጸቓቒጡ ኸዓመና ቐሪቡ ዘሎ ጸገማ ስድራ ቤታትና ትርእዮን ትሰምዖን ተሓልፎን ናብ እዝኒ ወዳ ቕርብ ኢላ ኸዓ ወይን እምበር የብሎምን ትብሎም ኮይኑ ግን ኣብቲ መርዓ ናይ ቃና ዘገሊላ ነዚያ ቓል ጥራይ ኣምሊቋ ስቆ ኣይበለትን ናብቶም ኣገልገልቲ ቕርብ ኢላ ኸዓ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ትብሎም በዓልቲ ቕሩብ ዘረባ ግን ኣጥማዒት ዝኾነት ማርያም ከስ ናብ ነፍሲ ወከፍና ቅርብ ትብል እሞ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ትብለና ኣላ በዚ ከምዚ ዝበለ ኣገባብ ከስ ነታ ቐዳመይቲ ተኣምር ኢየሱስ መንገዲ ትኸፍት ነቶም ናቱ እውን ኣብቲ ተኣምር ከም ትሳተፉ ትገብሮም ከምቲ ቅዱስ ኣልቤርቶ ሁርታዶስ ዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ንጉዳዩ በይኑ ክገብሮ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምሳና ብሓባር ምስ ኵልና ንኽፍጽሞ ንሱ ኸዓ ናይ ሓደ ዓብዪ ኣካል ብብዙሓት ነፃን ሕያዋንን ዝኾኑ ተሃዋስያን ዝቖመ ኣካል ርእሲ ክኸውን እዩ መጺኡ እዞም ተሃዋስያን እዚኦም ከዓ ንሕና ኢና እቲ ተኣምር እቶም ኣገልገልቲ ነተ ንስርዓተ ነጽሕና ኣብኡ ዝነበረ ናይ ኣማን ዓታሩ ተኣዚዞም ማይ ክመልኡ ምስ ጀመሩ እዩ ዝጅምር ብኸምዚ ኸስ ነፍሲ ወከፍና ተኣምር ክጅምር ይኽእል ብዘይካዚ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ንኻልኦ ዝግበር ተኣምር ክንሳተፍ ዕዱማት ኢና ኣሕዋተይ ኢኪኬ መሬት ሕልምታት እያ ንዝፈትውዎም ገዲፎም ክነቕሉ ኣብኣ ኽሰፍሩን ናይ ዝተገደዱ ዝተፈላለዩ ህዝብታትን ባህልታትን ከመይ ጌርካ ከምተእንግድ ዝፈለጠት መሬት እያ እዚ ንዅሉ ጠንጢንካ ዝግበር ንቕሎ ዝበለጸ ህይወት ንምርካብን ክኸውን ብዙሕ ጾርን ፍርህን ዘይርግጽነት ናይ መጻእን ከም ዘሎ ኸንፈልጥ። ኢኪኬ ዞባ ስደተኛታት ምዃኑ ናይ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዕብየት የዘኻኽረና። እዚ ዕብየት እዚ ኸዓ ተስፋ ከይቈረጹ ንኽነብሩ ክሳብ መወዳእታ ይቃለሱ። እቶም ኣብ መሬቶም ምንባር ተሳኢንዎም ዝስደዱ ኣብነት ናይታ ንምንባር ምድረ በዳታት ዘቋረጸት ቅድስ ስድራ እዮም። እዛ መሬት እዚኣ መሬት ሕልምታት እያ። ኮይኑ ግን ተቐባሊት ጋሻ ንኽትከውን እውን ዝተኻእለና ክነበርክት ኣለና። ናይ ደስታ ምቕባል ጋሻ ክኸውን ኣለዎ። ከመይ መዓጹ ክዕፀውን ከለዉ ተሓጓስ ክርስትያን የለን። ከምቲ ናይ ኢየሱስ ሕፃን ቦታ የለን ክንብል ወይ እውን ኣታ እዚኦም ስበዚሖም ብዙሓት እዮም ነዚኦም ኩሎም ምን ክቕበሎም እንተበልና ተሓጓስ ክርስትና የለን። ከምቲ ኖና እግዚእትነ ማርያም ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝገበረቶ ኣብ ኣደባባያትናን ኣብ ቅሾታትናን ሕማቕ ናብራ ንዝነብር ንርአ እሞ ወይን እምበር የብሎምን ንምባል ኣይንፍራህ። ገዓር ህዝቢ እግዚኣብሔር ገዓር ድኻ ናብ ጸሎት እዩ ዝልወጥ፣ ንልቢ የስፍሕ። ከም ማርያም ጸገማት ካልኦት ርኢና ንኽንክእል ጥንቁቓት ተዓዘብቲ ይገብረና። ኣብ ከባቢ ንዝፍጸም ምጉዳል ፍትሒ ሓዲስ ምዝመዛ ነሰውዕለሉ። ከመይ እዚታት ነቲ ናይ በዓል ተሓጓስ ኣሕዋትና የፍርሶ። ንህይወት ብዙሓትን ንስድራ ቤታትን ዘዕኑ ስእነት ስራሕ ነሰውዕለሉ እሞ። ንስደተኛታት ንዝምዝምዙን ዝብልጹሎምን ነሰውዕለሎም እሞ። ከምቶም ናይ ቃና ዘገሊላ ርድእቲ ንዘለና ኩሉ ነወፌ ወላ እውን ዘይጠቅም እንተመሰለና ክንሕግዝ ድሕር ኣይንበል ኣይንፍራህ። ከምዚ ምምግባርና ኢየሱስ ነቲ ተኣምር ክፍጽሞ መንገዲ ንኸፍተሉ። ነታ ዝተፈላለየ ኣርእስታትን ኣሽማትን እንህባ እኖና እግዚእትነ ማርያም ነቲ ነቶም ኣገልገልቲ ዝበለቶ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ እትብል ሓረግ ኣብ ልቢ ነፍስ ወከፍና ስጋ ክተልብሳ ንለምና እንክብሉ ዘለካ ምውፋይን ጐይታ ዝበለካ ኩሉ ብምግባርን ንጽጉማት ኣሕዋትና ክንረድእ ከም እንኽእልን ተኣምር ክንፍጽም መንገዲ ከም ንኸፍትን ብምግላጽ ስብከቶም ዛዘሙ። ድሕሪ ስብከት ከምቲ ብ1987 ዓ ም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝገበርዎ ስርዓተ ንግስነት ናይ ምስሊ እኖና ድንግል ማርያም ዘቐርብ መሌዎስ ናይ ቲራና ንኽገልጹ ዘውዲ ደፊኦምላ። ብዝሕ ድዚ ቅዳሴ ተፈጺሙ። ድሕሪ ቅዳሴ 21 ኪሎ ሜትር ካብታ ቦታ ርሒቑ ዝርከብ ገዛ ሱባኤ መካነ ንግደት ደናግል ማርያም ዘሉርድ ከይዶም ሕጂ መደብኛ ኣብ ዝመሓላለፈሉ ዘለዉ ይምስሑ ኣለዉ። ድሕሪ ምሳሕ ብኡ ንብኡ ብቐጥታ ናብቲ 42 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ኢኪኬ ብምኻድ ናይ ምፍናው ስርዓት ምስ ተፈጸመ ናብ ዋና ከተማ ፔሩ ሊማ ብናይ ሊማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 5:20 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ብቆጻጽራ ሰዓት ሮማ ኸዓ ሰዓት 11:20 ናይ ምሽት ብኣና ኸዓ ጽባሕ ንኮ ሰዓት 1:20 ማለት እዩ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዓለም ሓቆፍ ማዕርፎ ነፈርቲ ሊማ ክኣቱ ትጽቢት ይግበር።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ራድዮ ቫቲካን ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።